Gepler adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 7-nji maý hepdeniň anyny üni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň prezidentiniň merhum kakasynyň anyna akşam üçin mejbury pul toplanýar. Türkmen veteranlary prezidentiň goşurjak sowgatlary üçin ýene-de özleri tölemeli bolýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Bidenin administrasiýasynyň ýokary derejeli rehmilerinden ilkinji bolup Kiýewe sapar edýän Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anthony Blinken Washingtonyň Ukrainanyň öz ihtiýarlylygyna, territorial bütünligine we garaşsyzlygyna ygrarlydygyny tasdiklady. Anthony Blinkeniň 6-njy maýda Ukrainaga diýen bir günlük sapary Orsiýet bilen dartgynlygyň güýçlenmegi bilen ýüzüwez bolýan ýurda goldaw bermek maksadyna gönükdirildi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary 5-nji maýda Twitterde çap edilen maglumatynda bu saparyň Orsiýetiň dowam edýän agressiýasyny ara alyp maslahatlaşmak we Ukraina hyzmatdaşlary bilen reformalaryň depkinini saklamagyň hem ünsi jemlemegiň derurlygyny ýygtamak we ünsi çekmek üçin möhüm fursat boljakdygyny aýtdy. Bu saparyň dowamında Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty prezident Volodymyr Zelenski we daşary işler ministri Dmytro Kuleba Ukrainanyň mezli tagdalary we raýat ýolbaşçylary bilen duşýar. Zelenski Birleşen Ştatlaryň Ukrainanyň NATO harby bileleşigine goşulmak isleginiň goldaw berýän signallary eşitmek isleýänligini aýtdy. Geçen ýylda dünýäde 155 million adam agyr açlygy tedewar boldy. Bu maglumat 16 gurama tarapyndan taýýarlanan hasabatda aýdylýar. Geçen ýyl harby konfliktler COVID-19 pandemiýasynyň döredýän ykdysady çökkünligi howanyň aşy sowuk bolmagy zerarly adamdan 155 million adama yaramaz täsir ýetipdir. Şu ýylyň hem şol derejede ýa-da hatam agyr bolmagyna garaşylýar. Krizis derejesinde galýan adamlaryň 3-den 2 bölegi 10 ýurtda ýaşaýar, ýagny Owanstanda, Yemende, Siýriýada Sudanda, Kongoda, Demirgazak, Nigeriyada, Efiopiyada, Günorta Sudanda, Zimbabwada we Gaitida ýaşaýar. 155 million adamyň krizis adatdan daşary ýagda ýa-da betbagçylyk derarly azyk ýetmezçiligine duçar bolandygy we 2019-njy ýyl bilen deňleşdirilende 20 million adam artanlygy bellenýär. Azyk howpsuzlygynyň ýetmezçiligi bilen ýüzüwez bolýan we gysgaly iýmit kömegine azyga we ýaşama üçin serişdeleri mätäç adamlaryň sany artýar diýip Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretary Antonio Guterres azyk krizisi baradaky 307 sahypalyk global hasabatyň başynda ýazan hatynda aýdýar. Insanperwer kömeginiň 97%-ny mätäç 55 ýurdy öz üçin alýan hasabatda geçen ýyl gün Orta Sudanda, Yemende we Burkina Faso'da 133 000 adamyň açlykdan ölmeginiň öňüni almak üçin gysgaly iýmit gerek bolanlygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň administrasiýasy 5-nji maýda pandemiýany soňlamagy tezleşdirmek maksady bilen COVID-19 wagtsinalary üçin intellektual ýeçilik goraglaryndan ýüz öwürmegi goldaýanlygyny ma'lum etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň söwda wekili Catherine Tai bütün dünýä söwda guramasynyň köp ýurtlara adamlary halat edeji wagtsinalaryň has köp öndürilmegine mümkinçilik döretmek boýunça global söwda düzgünlerini ýeňilleşdirmek baradaky gepleşikleriň dowamında hökümetiň pozisiýasyny eglan etdi. Emma halkara derman öndürijiler we birleşikler federasiýasy ýalapy keşlik bildirdi we munyň COVID-19 wagtsinalarynyň önümçüligini arttırmajakdygyny, munyň çylşyrymlydygyny we intellektual ýeçiligin gorugyny azaltmak arkaly wagtsinalary köpeldip bolmajakdygyny öňürdi. Koronavirustan helak bolýanlaryň sany boýunça iň aýylgynç ýagdaý baştan geçirýän Hindistan wagtsinalara ulumy ätäçlik çekýär. 5-nji maýda Hindistan bir günde koronavirus bilen keselen 382 000 çemeti adamy hatawa alandygyny we 3780 adamyň ölenligini habar berdi. Bu iň ýokary görkezliji boldy. Insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Owanstana halkara donor goldawynyň azaldylmagynyň bu ýurtda aýalaryň medisina kömeginden peýdalanmak mümkinçiliklerini azaldýandygyny duýdurdy. Gurama ýakyn aýlarda daşary ýurt güýçleriniň ýurtdan çykmagy taýýarlyk görýän wagtynda kömegiň hatam azalmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Döwe New York derleşýän adam hukuklaryny goraýjy gurama 6-njy maýda çap edilen hatawatynda Owan aýal gyzlarynyň medisina kömegini almagy synanşanda ýüzüwez bolýan petkelçilikleri şeýle hem halkara donorlarynyň goldawynyň azalmagy derarly saglygy goraýş ulgamynyň yaramazlaşmagy barada maglumat berýär. Human Rights Watch guramasynyň aýal gyzlarynyň hukuklary boýunça wagtlyň direktori Heather Barr halkara donorlary daşary ýurt goşunlarynyň çykarylmagynyň Talibanyň ýurda has köp gözekçiligi eý bolup bolmajagyny görmek üçin garaşýarlar diýdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdiririz.